Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i første kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om Gud at endnu en gang forsøge at få sit folk i tale. Akab var konge i Nordriget, og de kalder sig også for Israel. For Nordriget er meget større end broderlandet mod syd. Det lille land dernede, det blev kaldt for Judariget eller Sydriget. I Nordriget havde kong Akab og både kongen og mange andre havde vendt Gud ryggen. Kongen og især hans dronning Jezabel fik sat altre og afgudsbilleder op. Og så tilbad de guden Baal. På den måde kom landet længere og længere væk fra Gud. Elisa, profeten Elias, følte sig som den sidste troende i hele Nordriget. Alle andre var enten flygtet eller dræbt. I flere år havde Elias forsøgt at overbevise israelitterne om, at de skulle vende sig til Gud, men det var ikke lykkedes. Elias var træt og slidt, og han var tynget af sorg over, at israelitterne ikke ville lytte til Gud. Og da det så allerværst ud, så gik Elias til Sinais bjerg, til Guds bjerg, og der fik han nyt mod. Gud lovede at være med ham, og gjorde Elias opmærksom på, at i Nordriget, der var der 7.000 mænd og deres familie, der holdt fast i troen på Gud. Elias blev mindet om, at der i hans land var ganske almindelige mennesker, der havde fællesskab med Gud. Deres liv så ikke ud af noget særligt, men de levede i troen på Gud og var trofaste over for Guds bud. Elias havde fået bildt sig selv ind, at han var den eneste i hele landet, der troede på Gud. Men der var mænd, kvinder og børn, der ikke dyrkede afguder, som det ellers var normalt. Elias blev opmuntret over det, og så fik han fornyet energi, da det gik op for ham, at han ikke var alene. Det var hans opgave at stå i front og tale til israelitterne, men som sagt, så var han jo ikke alene. På Sinais bjerg fik Elias kræfter til at udføre de opgaver, Gud gav ham, og han fik tre opgaver. Elias skulle tage til Damaskus og salve en ny konge der. I dag kalder vi byen stadig for Damaskus, og den ligger i Syrien. På Elias' tid lå byen i landet Aram, og indbyggerne blev kaldt for aramæerne. I Nordriget hed hovedstaden Samaria, og Akab var konge. Og Elias skulle finde Jehu og salve ham til landets næste konge. Den sidste opgave var, at Elias skulle finde sin egen afløser. Gud havde udset Elisa, Safats søn, til den opgave. De tre skulle på hver deres måde finde Nordriets befolkning. De skulle overbevise dem om, at det havde evighedskonsekvenser ikke at holde sig til Gud, Israels Gud. Kong Akab, han opholder sig i sit palads i hovedstaden Samaria. Han filosoferer over sit liv. Han er glad for alle sine hustruer, men Jezabel, prinsessen fra Sidon, er alligevel kronen på værket. Hans hustruer har født ham mange børn. Han har en stor og stærke sønner og smukke og flittige døtre. I tre år har der været en hungersnød i landet. Det var en slem tid, men heldigvis så er det forbi nu, og kong Akab kan igen se på Samarias grønne og frodige bjerge. Man kan igen spise sig mæt, og der er rigeligt med vand. Og den ubehagelige episode med profeten Elias, den prøver han at glemme. Men han ser for sig, hvordan Elias udfordrede Baals profeter til en styrkeprøve. Det var Elias ene mand mod Baals 450 profeter. Hvilken af deres Gud kunne sende ild fra himlen og tænde offeralteret? Akab husker stadig, hvordan Elias bad til sin Gud, og der kom ild fra himlen, og deres alter brændte i lys lue. Og den samme dag kom regnen. Efter 3 års tørke kom det livgivende vand. Akab husker stadig, hvordan folk i samlet folk knælede ned og tilbad Gud. Men han husker også sin hustru Jezabels vrede. Hun var lynende vred på Elias og svor, at hun ville få ham dræbt. Men det er alt sammen glemt nu. Hverdagen den fortsætter, som den altid har gjort. Og man tilbeder de samme afguder, som man længe har gjort. Akab er glad for, at han ikke har hørt mere fra Elias. Akab, kongen, tror ikke på Israels Gud, men alligevel er Israels Gud med ham. Det er ikke, fordi han har gjort sig fortjent til det, men fordi Gud vil vise israelitterne, at han er den stærkeste. I Damaskus indkalder kongen til sin armeer, og han går sammen med 32 fyrster. Tilsammen har de utallige fodfolk, heste og stridsvogne. Det er en kæmpe hær. Og så går de mod Samaria, og de slår lejr uden for bymuren. Indbyggerne i Samaria må blive, hvor de er, og de må indstille sig på en lang og opslidende belejring. Der kan ikke komme friske forsyninger af mad og andre varer til byen. Man indstiller sig på, at de næste uger og måneder vil der være mangel på mad, og de vil komme til at leve i frygt for fremtiden. Hvis byen blev indtaget, vil mændene sandsynligvis blive dræbt, og kvinder og børn blive solgt som slaver. Armæerne, de slår sig eller er uden for Samarias mure, men ikke så tæt på, at de kan blive ramt af pile op fra bymuren. Armæerne er klar til belejring, men de håber på et forlig. Damaskus kongen sender bud til kong Akab. Han vil have kongens sølv og guld. Han vil også have kongens smukkeste hustruer og hans stærkeste sønner. Kong Akab lytter til budbringeren og tænker sig om. Enten kan han ofre sin ejendom, inklusiv sine koner og børn, eller også bliver byen ødelagt. Set i det lys er hans egen dele og hans familie et lille offer. Kong Akab skal ikke have lang betænkningstid, og han accepterer de betingelser. Damaskus kongen kan tage, hvad han vil have i kongens egen bolig. Sendebud vender tilbage til armæerne med den besked. Og kongen er klar over med det samme, at han har forlangt for lidt. Han bestemmer sig om og sender budet tilbage med nye krav. Og snart snor budbringeren igen foran kong Akab og siger, at Damaskus kongen har flere krav. I morgen på denne tid, midt på formiddagen, så vil nogle aramæiske mænd komme og hente alt, hvad der er værdi i de største huse. De vil komme til belasset, men de vil også tage hjem til lederne og til embedsmændene. Kong Akab hører på de nye krav, og han indkalder til landets ledere. Han fortæller, hvad der er sket og hvordan det har udviklet sig. Og så taler de om fordele og ulemper. Men de bliver hurtigt enige om, at de ikke vil give efter for fjendens krav. Kong Akab sender besked tilbage om, at han står ved sin første krav, men han vil ikke gå med til det sidste. Damaskus kongen, han er i sit telt, der står uden for Samaria. Han sidder og drikker sammen med sine 32 fyrster, eller 32. Da han hører Akabs besked, så bliver han vred. Meget vred. Han sender budbringeren tilbage til Samaria, for han vil knuse hovedstaden, så der kun er støv tilbage. Og han giver sine officerer ordre til at forberede et angreb på byen. Og imens tropperne bliver samlet, så kommer Guds profeter til Akab. Han har et budskab fra Gud. Kongen skal se godt på den store fjende her, for i dag vil Gud give ham sejr over dem. Hvordan skal det gå til? Spørger kong Akab. Og Gud svarer, at kongen skal samle sin elitetropper, og de skal angribe arméerne. Og så indkalder kong Akab i al hast hele Samarias hær. Den er på 700 mand, og der er godt 200 elitesoldater. Midt på dagen er det klar til kamp, og så begynder de at marchere ud af byen. I lejren, der sidder Damaskus kongen og de 32 fyrster stadig og drikker. Så bliver der rapporteret fra en udkigspost, at der er nogle mænd på vej herhen. De kommer inde fra byen. Men kongen, han vil ikke forstyrres. Han drikker. Fang dem levende, hvad enten de kommer for at overgive sig eller for at slås. Bare han ikke bliver forstyrret. Og israelitterne vil slås. De begynder at kæmpe med arméerne, og det er som om, at arméerne ikke kan forsvare sig selv. Og så går der ikke lang tid, for der går panik i dem. De flygter. Men det hjælper ikke meget, for israelitterne forfølger dem. Og på et tidspunkt, så går det op for Damaskus kongen, hvad der sker. Og så får han held til at få fat i sin hest, og han rider væk. Den dag lider arméerne et stort nederlag. I hovedstaden i Samaria er der fest og glæde. Men sejren bliver fejret. Glæden er blandet med bekymring, bare arméerne ikke kommer tilbage. Kong Akab, han får igen besøg af profeten. Denne gang siger han, at kong Akab skal ruste sig til en hård kamp. Næste forår, når kongerne igen går i krig, så vil Damaskus kongen komme tilbage med fornyet styrke. Arameernes konge og hans hær, de er kommet tilbage til Damaskus. Officererne tager deres nederlag meget tungt, og de kan ikke forstå, hvad der skete. Og de udtænker strategier og teorier. Og endelig så finder de frem til en løsning. Og så går de til kongen og fremlægger deres plan. Officererne siger, Israels Gud, det er en bjerggud. Det er derfor israelitterne vandt i Samarias bjerge. Men hvis de nu kan lokke israelitterne ned fra bjerget og ud på sletten, så har de ikke nogen chance. Officererne foreslår, at kongen skal afsætte alle de små konger, der er under hans herredømme. I stedet for, så skal han ansætte guvernører. Så er kongen i sin fulde ret til at indkalde alle de krigere, han har brug for. På den måde kan han få en hær, der er lige så stor som før. Og der vil være lige så mange heste og vogne, som dem israelitterne tog fra sidste slag. Og Damaskus konge, han følger officerernes råd. Næste forår, så indkalder han hele den arameiske hær, og de marcherer mod israelitterne i Nordriget. De vil møde dem ved byen Afak. Den ligger på grænsen mellem Samarias bjerge og sletten, der går ud mod Middelhavet. Israelitterne samler deres hær, og de slår lejre lige over for arméernes hær. Og de ser den kæmpe store hær, som arméerne stiller med. Deres kriger breder sig ud over det hele. Ved siden af dem er israelitterne bare en lille hærenhed. Til sammenligning, så kan de synes ud som en gedeflok. Og der er nok en og anden israelit, der er bekymret for, hvordan det skal ende. Og også kong Akab tænker sit. Der kommer profeten igen til Akab med et nyt budskab fra Gud. Gud siger, siden aramæerne påstår, at jeg er en bjerggud, som ingen magt har over sletterne, så vil jeg give dig sejr over deres store hær. Damaskus-kongen skal ikke overleve. I israelitter, de er jer, der skal erfare, at jeg er den almægtige Gud. I 6 dage står hæren og ser på hinanden. Først den 7. dag begynder slaget. Alle kæmper bravt, men israelitterne har overtaget. Mange falder i kamp, og resten af arméerne søger dækning. De giver op og forskanser sig inde bag Afaks bymure. Men de opdager, at murene ikke giver dem beskyttelse. Bymuren presser sammen over arméerne, og endnu flere bliver dræbt. Damaskus-kongen er også inde i byen, og han gemmer sig i en af forretningernes baglokale. Der finder nogle af hans officerer ham og siger, at de har hørt, at de israelske konger har ry for at vise noget. Officererne foreslår, at de tager deres rustning af og klæder sig i sækkelæret. Så vil de binde et reb om halsen for at vise deres underdanighed. De vil gå til kong Akab og se, om han vil skåne Damaskus kongens liv. Og den plan synes kongen godt om. Officererne tager en sæk på og et reb om halsen og går hen til kong Akab. Han er stadigvæk på slagmarken. Han sidder i sin stridsvogn, klar til at fortsætte krigen. Og Akab, han er overrasket over at høre, at Damaskus kongen stadig lever. Officeren skal hente ham med det samme, for de to konger, de er jo kollegaer. Akab inviterer sin kollega konge op i vognen, og Damaskus kongen begynder med at sige, han gerne vil indgå et forlig. Han vil levere de byer tilbage, som hans far tog fra Akabs far. Derudover må israelitterne få lov til at handle i Damaskus. Det synes kong Akab var en god aftale. Og Damaskus-kongen, han får sin frihed. Sådan ender den krig. Men det var ikke sådan, at den burde ende. For Gud har jo sagt til Akab, at Damaskus-kongen ikke måtte skånes. Og nu har Akab indgået en handelsaftale med ham. Og det er en aftale, man ikke kan løbe fra. Profeten får endnu en gang et budskab fra Gud. Men han ved, hvor svært det er at få kongen i tale. Og derfor sover han sig selv og forbinder sit hoved. Han står i vejsiden med blodig forbinding, og da kong Akab kommer kørende forbi. Kongen standser, da den sårede mand råber, at han har et vigtigt budskab. Profeten tager sin forbinding af, og kongen genkender Guds profet. Profeten siger, hør hvad Gud siger til dig. Du skånede kongens liv, selvom jeg sagde, at han skulle dø. Fordi du har gjort det, skal du dø i hans sted. Og dit folk vil gå til grunde i stedet for hans land. Kong Akab hører budskabet. Han er ærgerlig og vred, da han kører hjem til Samaria. Men han prøver ikke at få Gud til at ændre mening. Han kører hjem, og livet fortsætter, som det altid har gjort. Kong Akab har flere paladser, og et af paladserne, det har en vingård til nabo. En dejlig vingård. Den vil Akab gerne eje. Og så en dag møder kongen sin nabo. Nabot hedder han. Nej, jeg vil gerne købe din vingård, siger kongen. Den ligger perfekt og vil blive en god køkkenhave. Kong Akab siger, at naboen kan få en anden og bedre vingård, der ligger bare lidt længere væk. Eller også kan han få kontanter, hvis han hellere vil have det. Men naboen, han vil ikke sælge. Det er hans slægtsgård, og hans søn skal overtage det engang. Kong Akab drejer om på hælen og går. Han er sur, Han er så sur, så han ikke kan spise noget. Han går i seng og vender hovedet ind mod væggen. Hans kone Jezabel spørger, hvad der er i vejen. Hvorfor opfører han sig sådan? Og Akab fortæller, hvad der er sket. Han vil kan ikke få den vingård, som han gerne vil have. Og Jezabel taler strengt til, er det ikke dig, der er konge, eller hvad? Hvis du ikke kan få en sølle vingård, så skal jeg nok sørge for, at du får den. Rejs dig bare op og spis. Og Jezabel sætter sig til at skrive til byens ledere. Hun skriver i kongens navn. Der står, at de skal planlægge en fastedag. På planlægningsmødet, så skal vingårdsejer Nabot have en fremtrædende plads. Og lige overfor ham skal der sidde to slyngler. Under mødet skal de anklage vingårdsejeren om, at han har forbandet både Gud og kongen. Og som straf, så skal byens leder stene ham. Jezabel forsegler brevet med kongens segl, og hun sender det ud til alle byens ledende mænd. Byens ledere, de følger instrukserne og indkalder til mødet, og der anklager man vinbunden for forræderi, og han bliver dømt. Man fører ham uden for byen og stener ham til døde. Da han er død, så sender man bud til Jezabel om, at hendes ordre er udført. Og Jezabel, hun går til kongen og siger, at han godt kan stå op. Vingården er hans. Akab, han stiller ingen spørgsmål, men han rejser sig for at gå hen og se på sin nye ejendom. Igen har Gud et budskab til kong Akab, og han sender endnu en profet. Denne gang kommer selveste profeten Elias. Han har før været hos kongen, selvom det er længe siden. Og profeten, han bliver genkendt. Nå, siger kongen. Så min gamle fjende er ude efter mig. Ja, jeg er ude efter dig, siger Elias, for du har myrdet din nabo. Som om det ikke er nok, så har du også stjålet hans ejendom. Herren vil ramme dig om med en stor ulykke. Alle dine mandlige slægtninge, de skal dø, og hundene skal æde dronning Jezabels lig ved byporten. For første gang forstår kong Akab, at Gud mener det alvorligt. Han bliver desperat og river sit tøj i stykker, og han tager sæk over sin bare krop. Han faster og sover med sækken på, den sæk, der både krasser og stikker. Han vil ikke tale med nogen, og han går rundt og ser nedtrykt ud. Gud ser Akab, og han siger til Elias, se, hvordan Akab viser sin anger. Fordi han gør det, så vil jeg ikke udrydde hans slægt i hans levetid. Men det vil først ske, efter hans søn har overtaget magten. Senere så bliver kong Akab dræbt i en kamp. En af fjendens pile ramte ham. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. Kongebog, kapitel 20 og 21.